olması barədə hökm çıxarıb. Hakimin istifa verməsindən sonra həmin şəxsin işinə yenidən baxılıb-baxılmayacağı hələlik aydın deyil. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən Alimin Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Əkrəm Əhlisinin qalmaqallı Daş Yuxular romanı ilə bağlı baş verən hadisələri necə qiymətləndirirsiniz? Fikirlərinizi 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. İlk mövzumuz da bununla bağlıdır. Bugün Milli Məclisin sessiyası öz işinə başlayıb və Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov deyib ki, Azadlıq Radiosunda Əkrəm Əhlisinin müsahibəsinə qulaq asıb və xəcalət çəkib. Söhbət dünən Pen Klub proqramında yazıçının öz qalmaqallı Daş Yuxular romanına haqq qazandırmasından gedir. Onu Rusiyanın Drujba Narodov jurnalında çap edilmiş bu romanına görə satqınlıqda, erməni pərəstlikdə və erməni olmaqda ittiham eləyirlər və hətta bununla bağlı onun evinin qarşısında da bir qrup gənc aksiya keçirib, bugünsə onun romanının simvolik dəfn mərasimini yenə də bir qrup gənc təşkil edib. Əkrəm Əlisti isə Pen Klubda deyib ki, erməni olsaydı, bu çoxdan aşkar olardı, amma erməni olmaqdan da xəcalət çəkməzdi. Bugün parlamentin iclasında bu məsələdən yalnız spiker danışmayıb, hətta təklif edən olub ki, yazıçının psixoloji durumu yoxlanılsın. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Fevralın 1-də işinə başlayan Milli Məclisin yaz sessiyasının 50 dəqiqə yaxını yazısı Əşrəm Əhlisinin tənqidinə əsir olundu. Onun xalq yazısı adından məhrum edilməsindən tutmuş vətəndaşlıqdan çıxarılmasına qədər müxtəlif təkliflər səsləndi. Deputat Musa Quliyev bildirdi ki, Əşrəm Əhlisinin Drujba Narodov jurnalında çıxan Daş Yuxular romanını erməni işğalına, separatizmə haqq qazandırmaqla yanaşı Azərbaycan xalqını dünyaya qəddar, vəhşi bir xalq kimi təqdim edir.
Bu yazısının Azərbaycan xalqının yazısı adı daşımağa mənəv haqqı yoxdur. Mən təklif edirəm ki, bu məsələyə baxılsın və ona müvafiq qiymət verilsin. Xalqın heysiyyəti ilə oynamaq haqqı heç kimə verilməmişdir.
Yapı icra katibi Əli Əhmədov Əşrəm məsələsi ilə bağlı ondan əvvəl danışan əmkarlarının fikirləri ilə tam razı olduğunu bildirdi. Deputat təklif elədi ki, xalq yazısı ilə yanaşı Əkrəm Əhlisinin şöhrət ordeni də geri alınsın. Deputatlar çıxış etdikcə parlamentin spikeri və bəzi deputatlar bu çıxışları müsbət qiymətləndirirdilər. Deputat Əhməd Vəliyev Əkrəm Əhlisi ilə bağlı məsələlərə ümumiləşdirilmiş şəkildə münasibət bildirdi və anti-Azərbaycan təbliğatının qarşısının alınması üçün iki təkliflə çıxış etdi.
Birinci, bu təbliğatı aparanların o psixoloji durumunun yoxlanmasını mən təklif edərdim. İkinci, onların genetik kodunu müəyyənləşdirmək lazımdır.
Deputatın bu təklifini əmkarlarından bəziləri və spiker Oktay Əsədov replika ilə cavab verdi.
Əhməd müəllim istəyir, bir də qan damar sonra çıxardıq, hə?
Deputat Nizami Cəfərov isə Əkrəm Əhlisini nankorluğu da ittiham elədi.
Amma Əkrəm Əhlisini mən düşünürəm ki, Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum eləmək lazımdır. Qoy geçsin Yerevanda hansısa kilsədə xidmətçilik eləsin. Başqa yolu yoxdur. Yəni, belə kəskin biz münasibət bildirməsək, Rüstəm İbrahimbəyov hadisəsindən təzə qutarılıb genə də...
Nizami Cəfərov Rüstəm İbrahimbəyovdan danışmaq istəsə də vaxtı bitdiyi üçün spiker onun mikrofonunu söndürdü. Əşrəm Əhlisi ilə bağlı digər deputatlar da çıxış etmək istəsə də spiker Oktay Əsədov buna etiraz elədi və gündəlikdəki məsələlərin müzakirə olunmasını təklif etdi. Amma o özü də məsələyə münasibət bildirməkdən qalmadı. Oktay Əsədov bildirdi ki, Əşrəm Əhlisinin bu əsəri 2006-cı ildə yazılsa da onun seçki ilində düzə çıxarılması anlaşılan deyil.
Mən bir şey söylemek istiyorum. Mən bilirəm ki, mən bu günlər ərzində bütün bu yazıları izləmişəm. Bugün səhər tezdən də Azadlıq Radiosuna Əkrəm Əhlisinin verdiyi intervyuları qulaq asmışam. Adam həqiqətən xəcalət çəkir.
Bu Milli Məclisin birinci günü imkan yaratıldıq, 5 dəqiqə əvvəl təyirlanmışdıq. İndi xahiş edirəm, keçək gündəliyə.
Daha sonra müzakirələr Bakı və bölgələrdəki etirazlardan getdi. Deputat İqbal Ağazadə, İlyas İsmailov və Sabir Üstamxanlı son günlər Bakıda və İsmailda keçirilən etiraz aksiyalarına münasibət bildirdilər. İqbal Ağazadə etirazlara hakimiyyətin yanaşmasının adekvat olmadığını bildirdi.
Hər bir cinayətin törənmə səbəbi və şəraitlə birinci növbədə araşdırılmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bunun heç bir araşdırılmadı. Qonuzorluların yanında saxlayan bir bazar müdürü tutaq ki, insanların qarşısına çıxır, hədiyyə ilə, qorxu ilə danışır. İsmail'da baş veren hadisələr.
Yap İzra Katibinin muavini Siyavuş Novruzov rayonlarda etirazlar başlanması ilə bağlı məsələlərə münasibət bildirdi. O, bu məsələlərin qızışdırılmasında maraqlı tərəflərin olduğunu dedi.
O insanlar hələ bolşevizm havasından uzaqlaşa bilmir. Başladıqlar şey, üsyan, qiyam. İki nəfər bir-biriyle savaşıb üsyan başladı. Binədə binə üsyanı, nə bilmə keçmişdə olurdu. Hansısa torpaqlardan üsyan başlayır, acların üsyanı başlayırdı və s. Və hər an o arı yuvasına çöp uzatan kimin bunların elə çöpləri əllərindədir. Düşüblər arı yuvası axtarırlar.
Deputat Vəzəl Ağamalı diqqəti binə və digər iri ticarət mərkəzlərində vergidən yayma hallarına yönəltdi. Deputat qeyd elədi ki, günə 20 manat pul qazanmaq imkanı olan sahibkarların qazancının vergi və icra haqqı kimi əllərindən alınmasına son qoymalı və bu məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir.
Marif Çingizoğlu'nun parlamentdən reportajını dinlədiniz və günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Söhbət ondan gedir ki, dinləyicilərimizin münasibəti necədir? Yad Şəkinə Məclisinin Daş Yuxular adlı son romanına və bununla bağlı baş verən hadisələrə. İlçin Astara belə imza qoyub dinləyicimiz yazıb göndərib ki, simvolik olaraq Əkrəm Əlisini dəfn eləmək yox, rejimi bir dəfəlik dəfn eləmək lazımdır. Bu İlçin Astara imzalı dinləyicimizin fikridir. Başqa bir dinləyici Aras Səməd yazır ki, maraqlıdır ki, Daş Yuxular necə bir romandır ki, Daş Yuxulara haram qatdı. Necə oldu ki, Azərbaycanın torpaqlarını ermənilərə satan ən ağır cinayətlərdə adı hallanan, əsl soyu bilinməyən bir hakimiyyətin quyruğundan sallanıb baş geriləyənlərin qeyrət damarı hərəkətə gəldi. Əkrəm Əlisliyə vətənpərvərlik dərsi keçən millət vəkillərinin heç birinin millətin adını çəkməyə belə mənəvi haqqı yoxdur. Bunu da Aras Səməd imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyicimiz, salam azadlıq, bənd olmayan yapçılar Əkrəm Əlisli ilə Heydər Əliyevi eyni dövrün adamlarıdır. Biri gedib erməni ilə kebab yer, digəri isə erməninin xeyrinə yazı yazır. Hörmətlə, İmran Qəbələli. Yenə də oxuyacaq gələn mesajlardan proqram boyu. Fikirlərini yazıb göndərmək istəyənlərsə 050-744-10-17 nömrəsinə SMS yollaya bilərlər. Mövzunu davam elətdiririk. Əkrəm Əlisinin qalmaqallı Daş Yuxular romanı haqqında Ermənistanda nə yazırlar və nə deyirlər? Roman rusca çap edildiyi üçün və internetə qoyulduğu üçün güman eləmək olar ki, kimlərsə oxuyub həmin romanı Ermənistanda, hər halda bunun şərh olunur romanın məzmunu. Azərbaycanda Əkrəm Əlisini erməni pərəst olmaqda itham edirlər. Bəs ermənilərin özlərinin buna reaksiyası necədir? Həmkarım Şahnaz Bəylər qızı həm Ermənistan saytlarının nə yazdığını izləyib, həm də yazıcı, erməni yazıcısı özü də müharibə haqqında heykəllər yazan Ara Nazaretyanla söhbət eləyib, müsahibəni və mətbuat icmalını təqdim edirik.
Əkrəm Əlislinin Azərbaycanda tartışmalara, fikir ayrılıqlarına səbəb olan, hətta parlamentdə belə diqqət cəlb edən Daş Yuxları Ermənistanda da müzakirə mövzusuna çevrilib. Amerikanın Səsi qəzeti bu romanı Azərbaycan yazıçısının Sumqayıtdə, Bakıda yaşananlarla bağlı tövbəsi, etirafı adlandırır. Qəzetə görə Əkrəm Əlislinin yeni əsəri vətəndaş qəhrəmanlığıdır və Daş Yuxular Azərbaycandakı yalan təbliğatını tamamilə ifşa eləyir. Stat: Əkrəm Əlisli az qala 100 ildir Türkiyənin və 2-10 illik Azərbaycanın cəsarət etmədiyi addımı atıb, o qəddar və qanlı həqiqət söyləyib. Qəzet belə yazır. Armeniya Today yazır ki, Azərbaycanda Əliyev rejiminin tərəfdarları Daş Yuxular kitabı ilə bağlı əsil isterika yaradıblar. Əkrəm Əlisinin günahı ondadır ki, bədii əsərində ermənilər haqqında pozitiv mülahizələr söyləyir. Armeniya Today belə yazır. Müharibə haqqında hekayələr yazan erməni yazıçısı Ara Nazaretyan Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. O, Daş Yuxlar romanını oxumasa da hesab edir ki, müharibə mövzusunda yazıçılar həssas davranmalıdırlar. O, Azadlıq Radiosunun sizcə yazıçı müharibə haqqında necə yazmalıdır, ələl xüsus da o döyüşən xalqlardan birinin nümayəndəsidirsə, sualına belə cavab verib.
Я думаю, это не имеет для писателя, не имеет значения, какой национальности он принадлежит. Потому что писатель это...
Mən düşünürəm ki, yazısı üçün hansı milliyyətə aid olması önəm daşımır. Çünki yazısı humanist olmalıdır. Yazısı hər yerdə, hər addımda insani şeylər, xeyirxahlıq axtarmalıdır və göstərməlidir. Müharibə hər şeyi dağıdır. Yəqin bu bəşəriyyətin yaratdığı ən pis şeydir. Müharibə yolu ilə nəsə düzəltmək, qurmaq mümkün deyil. Müharibənin yardımı ilə nə isə həll etmək çətindir. Müharibədə hər şey dağılır.
Azadlıq Radiosunun yazışıya növbəti sualı belə olub. Siz də müharibə haqqında yazırsınız. Kimsə sizi Azərbaycan yönümlü olmaqda ittiham eləyibmi?
Ne, такое не было. Такое не было. Но в моих рассказах, если...
Yox, belə şey olmayıb. Ancaq mənim hekayələrimi oxuyan onun müəlliflərinin erməni olduğunu bilməsə, ağlına da gətirməz ki, erməni yazıb. Yəni, bu hekayələrdə açıq-aşkar erməni yönlülük yoxdur. Hekayələrdə kimsə öldürür, kimsə qalib gəlir, kimsə məğlub olur. Müəllifin adını göstərməsən, heç kim bilməz ki, onu yazan ermənidir. Azərbaycanlıdır, ya bəlkə rusdur. Bu yazılarda mən insan taleyini, insanı sualları müzakirəyə çıxarmışam. Hər yazısı da bu cür olmalıdır. Ancaq əgər yazısı başlasa ki, azərbaycanlılar məğlubdur, ermənilər qalibdir və s. Bu artıq yazıcılıq deyil, ədəbiyyat deyil. Bu artıq yəqin publisistikadır. Yazısı günəş yerə baxdığı kimi hamıya bərabər baxmalı, bərabər yanaşmalıdır. Yazısı baxışı bu cür olmalıdır. Kim haqlıdır, kim haqsızdır, bu artıq siyasətdir.
Кто прав, кто не прав, кто не знаю так, это уже политиков дело, наверное.
Azadlıq Radiosundan son sual. Müharibə etmiş xalqların ədəbiyyata baxışı da yəqin ki, fərqli olar. Yazıçının cavabı.
Ну, люди как, я не могу сказать, как они даже. Каждый по-своему, наверное.
Mən deyə bilmərəm, insanlar müharibə haqda yazılanlara necə yanaşmalıdır. Hər kəs özünə məxsus şəkildə qəbul edəcək. Mənim hekayələrimdə müharibə təbliğatı, lovğalı, qalib, məğlub söhbəti yoxdur. Adi insan hekayələridir, müharibədəki insan taliləridir.
Çelavişkiyə rəskazıyız. Suzbi Çelavişkiyə.
Erməni yazıçısı Ara Nazaretyan belə deyir.
Şahnaz bəylər qızının söhbətini dinlədiniz. Yenə də günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Türksoy imza, Qasım Türksoy imzalı dinləyici yazır ki, mənim fikrimə əsasən dırnaqarası xalq yazıçısı vətən xainidir. Əkrəm Əlisini nəzərdə tutur, Daş Yuxular adlı romanı tənqidlərə tuş gələn xalq yazıçısını və başqa bir mesaj Kamal imzalı dinləyici atalar sözü yazıb göndərib, it hürər karvan keçər. Salam azadlıq, görəsən nə edim ki, məni də ölkədən qovsunlar, bu qədər zülüm haqsızlıq olarmı, artıq dözə bilmirəm, onda deyim ki, 20 ildir yaltaq ziyalılar hakimiyyətdə təmsil olunanları tərifləyir, onlara bir söz deyən yoxdur, Şəmkirdən Xanoğlan imzalı dinləyicimiz bunu yazıb göndərib. Nadir Cəlilov yazır, bu hakimiyyət kimi ləkələmək gözdən salmaq istəyirsə, ona qarşı hər cürə çirkin üsuldan istifadə eləyir. Əkrəm Əlisliyə qarşı keçirilən kampaniyada bu qəbildəndir. Necə oldu ki, bu uzun illər boyu Əkrəm müəllim həm hakimiyyət, həm də cəmiyyət tərəfindən hörmətli bir ziyalı kimi qəbul edildi. Hakimiyyətin xoşuna gəlməyən kimi isə xalq düşməninə çevrildi. Düşündürücü deyilmi? Bunu da Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. İmkan düşdükcə yenə də mesajlardan oxuyacağıq. Sayı həddən artıq çoxdur. Və proqramımızın ikinci bölümündə həm də beynəlxalq mövzular olacaq. Onu da biləcəksiniz ki, Turan ordusu deyilən bir qurum yaradılıbmı?
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə gəlmə, yox, sən təhsilə gəlmə.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xaricdən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub proqramına siz hər həftənin ikinci və dördüncü günləri axşam saat 7-də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bugün isə kontekstdən sonra efirdə İslam və Demokratiya proqramı olacaq. Kontekst davam eləyir. Amerikanın iki böyük qəzeti birdən-birə xaker hücumuna məruz qalıb və bu həm də onun o barədə xəbərdarlıqların əsaslı olduğunu göstərir ki, Amerikaya daha böyük kiber hücum gözlənilə bilər. Bu barədə bir müddət əvvəl Amerikanın dövlət qurumu kiber hücumlara qarşı ixtisaslaşan dövlət qurumu xəbərdarlıq eləmişdi və demişdi ki, həmin hücumun miqyası dağıdıcı qasırğa ilə müqayisə oluna bilər, əlbəttə maddi ziyanı nəzərdə tutaraq. Bir müddət əvvəl Rusiyanın dövlət orqanları da vəsait ayrılmışdı və xüsusi dövlət orqanı yaradılmışdı ki, Rusiyanın internetdəki resurslarına qarşı kiber hücumların qarşısını almağa kömək eləsin və bu kəşfiyyat orqanlarına tapşırılmışdı. Azərbaycanda isə son dövrlər daha çox informasiya agentlikləri və mətbuat orqanlarının internetdəki saytları hədəfə alınırlar və bununla bağlı hətta bəzi saytlar artıq öz giriş saytlarına girişə müəyyən məhdudiyyətlər də qoyublar ki, ancaq bəzi sözləri yığandan sonra həmin sayta daxil olmaq mümkündür. Amerikada New York Times və başqa bir digər bir böyük mətbuat orqanının saytına edilən hücumların arxasında kim dayana bilər? Bu barədə ətraflı Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Amerikanın iki nüfuzlu qəzeti New York Times və Wall Street Journal Çindən haker hücumlarına məruz qalıblar. New York Times-ın məlumatına görə hakerlər qəzetin kompüter sistemlərinə daxil olaraq müxbirlərin və digər işçilərin parollarını əldə ediblər. New York Times bildirir ki, haker hücumları New York Times-ın Çinin baş naziri Wen Jiabao ailəsinin külli miqdarda var dövlətə haqqda materiallar toplaması və çapa hazırlaması ilə eyni vaxta düşür. Bu versiyaya Foreign Policy məcmuəsi iki əsas göstərir. Birincisi, Bloomberg-də Çinin ali lideri Xi Jinpin ailəsinin sərvəti haqqda yazı dərc eləmişdi. Bloomberg-də sonra haker hücumuna məruz qaldı. İkincisi, New York Times-a indiki haker hücumu qəzetə əvvəlki hücumlardan fərqlidir. Əvvəllər hücum edənlər müdafiə kontraktları, bu müqavilələrin iştirakçıları, texnologiya şirkətləri, QİT-lər, beyin mərkəzləri olan araşdırma qurumları, Dalai Lama, Tibet və s. ilə maraqlanırdılar. İndi isə məhz jurnalistlərlə onların topladıqları materiallarla maraqlanıblar. Bəs hakerlərin Çindən olması hardan məlumdur? Hakerlərin istifadə etdiyi kodlar Çinin haker qruplarının yaratdığı kodlardır. Bundan başqa hücumun izləri Çindəki kompüterlərin IP ünvanlarına gedib çıxır. Belə kompüter hücumlarının nəyə təhlükəlidir? Bir misal, Britaniyanın BAE sistem kimi nəhəng, hərbi sənaye kompleksi ilə əməkdaşlıq eləyən şirkətinə haker hücumu olmuşdu. Hücumun bütün miqyası yalnız 18 aydan sonra məlum oldu. Britaniyanın Guardian qəzeti yazır ki, New York Times indiki hücumdan da çox haker qrupların kompüter casusluğundan narahatdır. New York Times qəzetinin icraçı direktoru Abramsonun dediyinə görə, Wen Jiabao ailəsinin var dövlət haqqda informasiyaların oğurlanmasının və ya silinməsinin, yox edilməsinin əlamətləri hələ ki gözə dəymir. Ancaq hücumun nəticələrinin bilinməyinə vaxt lazım ola bilər. Bəs bütün bu ittihamlara Çin nə deyir? İndiyə kimi belə ittihamlara Çinin bir cavabı olub, Çin bu ittihamları qətiyyətlə rədd edir. Çin hətta belə haker hücumları haqqda ittihamları məsuliyyətsiz adlandırır. Çünki Çinin öz qanunları haker hücumlarını qadağan edir. Çin onu da əsas gətirir ki, onun öz qurumları kiber cinayətlərin hədəfi və qurbanı olur. Bu hücumlar Yaponiya, Cənubi Koreya və Amerikadakı IP ünvanlardan gəlir. Bu mübahisə ilə bağlı Foreign Policy məcmuəsi bir faktı misal çəkir. 2010-cu ildə Google-a haker hücumu olmuşdu. Bu hücum media məlumatlarına görə Çin Komünist Partiyasının siyasi bürosunun bir üzvünün qəzəbindən sonra baş vermişdi. Həmin adam Google-un axtarışında öz adını yazıbmış ki, görsün onun haqqında dünyada nə deyirlər, nə yazırlar.
Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Turan ordusu deyilən bir qurum yaradılıbmı? Bu haqda çap edilmiş məlumatlar nə dərəcədə əsaslıdır? Türk xalqları getdikcə daha çox inteqrasiya olunurlar. Türk dövlət başçıları sammit keçirirlər, parlamentlər sıx əməkdaşlıq eləyir, bütün Türk dövlətləri Latın əlifbasına keçməkdədirlər. İndi Türk ordusu deyilən bir qurumun da yaradılması o deməkdirmi ki, artıq Türk dövlətlərinin daha böyük ittifaqından və birliyindən söhbət gedə bilər. Hər halda bununla bağlı yayılan məlumatlara şübhə eləyənlər də var və əməkdaşımız Arifə Kazımova həm də Azərbaycanın bu quruma üzv olduğu deyilən Azərbaycanın da dövlət orqanlarından maraqlanıb və öyrənib ki, heç də məsələ təqdim olunan şəkildə deyil. Ətraflı Arifə Kazımovanın reportajında.
Bir neçə gün əvvəl bəzi media orqanları Türk dövlətlərinin ortaq ordusu yaradılıb başlıqlı xəbərlər dərc etdilər. Söhbət yanvarın 25-də yaradılan Avrasiya Hərbi Statuslu Hüquq Mühafizə Qurumları Assosiasiyasından gedir. Qurumun qısa adı TAKM-dır. Üzv dövlətlərin Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızıstan və Monqolistanın ingiliscə adlarının baş hərflərindən yaradılıb. Simvolu at olan ümumi qərargahı Ankara'da yerləşəcək yeni quruma bu il Türkiyə gələni Qırğızıstan komandanlığı edəcək. Bu xəbərin bəzi çevrələri güya təşvişə salması barədə fikirlər də səsləndi. Haber Monitor.com-da Türk dünyasının ortaq ordusu Avropanı qorxutdu başlıqlı məqalədə oxuyuruq. Türkiyə bir yandan Suriyadakı böhranı, o bir yandan patriotları dartışarkən Türk dünyası üçün önəmli bir hərbi addım atıldı. Türkiyə, Azərbaycan, Qırğızıstan və Monqolistan Avrasiya hərbi statuslu təşkilatını qurdu. Türkiyə Jandarma Başkomandanlığı TAKM-ın heç bir dövlətə və təşkilata qarşı yaradılmadığını açıqlayıb.
Bu qurum Avrasiya bölgəsində yerləşən və üzv ölkələrin hərbi statuslu hüquq mühafizə təşkilatları arasında əməkdaşlığı gücləndirmək üçün yaradılıb. Yalnız sülhə xidmət etməyi və vətəndaşlara çağdaş hüquq mühafizə xidmətləri göstərməyi hədəfləyir.
Elə daxili qoşunların mətbuat xidmətinin rəhbəri Təranə Məmmədova da Azadlıq Radiosuna deyir ki, söhbət bəzi media orqanlarının yazdığı kimi hansısa ortaq ordunun yaradılmasından deyil, daxili qoşunlar, jandarm strukturları arasında qarşılıqlı əməkdaşlıqdan, təcrübə mübadiləsindən gedir.
Bizim müqaviləmiz də var 97-ci ildən Türkiyə ilə. Qarşılıqlı təhsil, bizim nə qədər zabitlərimiz Türkiyədə təhsil aldı, təlimlərdə iştirak elədilər, təcrübə mübadiləsi, onlar bizdən elə bilmir ki, onların da bizdən öyrənən nəsə var. Bax, bu yönümdə, burada başqa bunu siyasiləşdirirlər, ay, ordu yaradıldı, ay, qarşılıqlı əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi. Yaxşı yönümdə.
Yerli müşahidəçilər isə diqqəti regiondakı geosiyasi duruma yönəldirlər. Politoloq Fikrət Sadıqovun fikrincə, bir müddət əvvəl nə Rusiyanın hərbi müqaviləsinə, nə də NATO-ya üzv olacağını bildirən Azərbaycanın indi Türk dövlətlərinin hərbi birliyinə girməsi müsbət sonuclar verəcək. Burada əsas rolu Türkiyənin oynayacağını düşünən politoloq, elə əsas birliyin də Türkiyə-Azərbaycan arasında yaradıldığını düşünür. O alyansa həm türk dilli, həm qeyri-türk dilli dövlətlərin qatıldığı nəzərə alaraq qurumun genişləndiriləcəyini də istisna etmir. Fikrət Sadıqov Azərbaycanın ilk növbədə qonşularına mesaj göndərdiyini bildirir.
Bu Ermənistandır, Rusiyadır. Əgər Rusiya post-sovet məkanında KDMT təşkilatını yarada bilirsə və ora keçmiş sovet respublikaları daxil edirsə və orada, misal üçün, Ermənistan onun üzvü olursa, biz niyə yaratmayaq? Biz niyə axı belə bir alyansa getməyək?
Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru İlham İsmail də diqqəti Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Yerevanda hərbi akademiya yaratmaq istəyinə yönəldir. Onun fikrincə, təşəbbüs təkcə Azərbaycandan gələ bilməz, əsas təşəbbüskar Türkiyədir.
Kiməsə qarşı, hansı gücə qarşı alternativ güc məsələsidir. Başqa bir şey deyil. Rusiyadan başqa şeydə mesaj ola bilməz. Diplomatik xarakteri daşıyan, jest elinə, özünü göstərmək məqsədilə daha çox bu bölgə üçün nəzərdə tutulur. Heç inanmayın ki, misal üçün, iki orada, belə deyək də, Monqolistan və Qırğızistan var, bir müəyyən mənada bir-birinə yaxın ölkələrdir. Ordu kimə qarşı çıxasıdırlar bunlar?
Daxili qoşunların mətbuat xidmətinin rəhbəri Təranə Məmmədova da TAKM ideyasının Türkiyədən gəldiyini istisna etmir. Ancaq o qurumun niyə indi yaradılmasına dair suala cavabında danışıqların 2 ilə yaxın getdiyini, görüşlər keçirildiyini vurğuluyur və bir daha məsələni siyasiləşdirməməyə çağırır.
Arifə Kazımova. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edir.